програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І цю програму, це інтерв'ю ми записуємо сьогодні у приміщенні Кабінету міністрів, в кабінеті віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Добрий день.
Добрий день.
Олексій Резніков народився у Львові. За освітою – юрист. Тривалий час займався адвокатською практикою. У 2004-му представляв позицію Віктора Ющенка у Верховному суді. Працював заступником міського голови Києва. З березня 2020 року віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі.
Оскільки наша програма називається «Суботнє інтерв'ю», то хотілося б почати з того, як проводить суботу віце-прем'єр-міністр.
Як повезе. Як правило, половину дня точно це робота, як мінімум, це частіше перебування в офісі, тому що відбуваються різного характеру наради, селектори, особливо зараз пов'язане з ситуацією з пандемією, з коронавірусом, тому практично всі члени уряду працюють. А іноді це відрядження. От цього разу якраз п'ятниця, субота в мене буде відрядження на сході України, безпосередньо в Донецькій і Луганській областях. От ми будемо в тому числі проводити інспекцію якраз новозведених структурних проєктів, які називаються КПВВ. Ми робимо новий хаб біля населеного пункту Щастя, де маю надію, 10 числа ми одночасно зможемо відкрити два нових пункти пропуску в Луганській області, про що домовлялися в Парижі 9 грудня майже рік тому лідери нормандського формату. Але це буде абсолютно новий сучасний підхід для організації забезпечення потреб людей. Тому що в цьому хабі, саме в Щастя, ми плануємо зробити можливість і праці і центру надання адміністративних послуг, і поштове відділення, і медичний пункт, банківська установа, Ощадний банк, то, щоб люди, які перетинають КПВ, наші громадяни України, які живуть по обидві сторони лінії дотику, мали можливість вирішити свої задачі.
Ви плануєте відкривати не одне КПВВ з часом ще. Наскільки це все-таки безпечно?
Дивіться, для того, щоб вирішити остаточно, що КПВ в тому чи іншому місці має працювати, спочатку вирішується питання безпеки. Про це обов'язково йде не одна дискусія в режимі в межах трьохсторонньої контактної групи, в режимі групи по безпеці та по гуманітарній групі. Готуються взаємні дії по розмінуванню, забезпеченню безпеки, розведення сил та засобів, і тільки після того починаються вже інфраструктурні роботи. От що, власне кажучи, відпрацьовано в пункті Золоте, а зараз в Щасті.
Але в принципі, Україна завжди була проти в'їзду-виїзду в Щастя саме через питання безпеки. Це зараз знято, так? Наскільки?
Так, на сьогоднішній день ми знайшли компромісні рішення. Ми отримали згоду наших військових, тому що вони приймають остаточне рішення. Ми пам'ятаємо, що це територія ООС, тому, звісно, всі рішення приймає військові командування. І плюс прикордонна служба. Тому вони сьогодні організували в такий спосіб лінію присутності там наших військових, які забезпечать якраз ті необхідні заходи безпеки.
Переходячи до питання пропозицій України до дорожньої карти, Леонід Кравчук, голова тристоронньої контактної групи, в інтерв'ю розповів вже ці пропозиції. В них, скажімо так, з інтерв'ю ми бачимо не все, але Україна вже в четвер, тобто сьогодні, відправити повинна була чи відправила ці пропозиції пані Грау?
З того моменту, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, я можу вам підтвердити, що відправили на офіс пані Хайді Грау, і я маю підтвердити, що вона його отримала. Тому зараз ми з вами говоримо, я точно знаю, що наша редакція плану дій української делегації, вона вже доступна спеціальному повноваженому головуючому ВБС.
Що там є того, про що не сказав пан Кравчук?
Так, в сходу, Леонід Макарович, основні концептуальні засади, я можу просто додати, що ключовими є декілька речей. Перше. Ми узагальнили весь досвід роботи української делегації за 6 років. Ми взяли за основу те, що давно ведеться розмова кожним з представників української делегації про те, що необхідно покроковий, де більш детальний план реалізації виконання Мінських угод, тому що те, що записано в комплексі заходів, це базові речі, але те, щоб їх реалізувати, треба якийсь вже навіть графік писати. Про це говорили і шановні, в першу чергу, Леонід Данілович Кучма, а також представники України, і пан Марчук, і пан Безсмертний, пані Геращенко, пан Моцик. і пан Горбулін. А тому ми мали би це зробити. Мало того, саме над дорожньою картою, щоб ми не плутали термінологію, працюють політичні радники нормандського формату. Про це було вирішено ще в 16-му році в Берліні, лідерами нормандського формату. Ми говоримо про план дій. Це наша спроба продемонструвати, що Мінські угоди, якщо є шанс їх взагалі реалізувати, можуть бути реалізовані при виконанні певної черговості. І базовим блоком залишається вирішення безпекових питань в першу чергу. Це виведення іноземних військ, це роззброєння всіх незаконних збройних формувань, повна демілітаризація регіону, введення відповідної місії поліцейської, яка забезпечить охорону громадського порядку. Треба шукати компроміс, яка могла би бути ця місія. Можливо, з збільшеним розширеним мандатом ОБСЄ і залученням новостворених поліцейських патрулів, які б створювалися з громадян України, які готові прийняти присягу на вірність українським законам, які не мають досвіду збройного протистояння для того, щоб не викликати певних незайвих умов. Це досвід Хорватії ми використовуємо. Але це складна робота, над якою треба працювати. Ми говоримо про те, що необхідно створити п'яту робочу групу, яка би займалася підготовкою взяття контролю над кордоном між Україною і Росією в тих місцях, де зараз немає такого контролю. Знову ж таки, 13-й пункт комплексу заходів міських угод чітко говорить, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може утворювати робочі групи. Ми схавимо про це питання. Ми чітко наголошуємо на тому, що Російська Федерація, як сторона Мінських угод, як учасник тристоронньої контактної групи, і їх лідер є представником їх країни в нормандському форматі, має виконати певні умови персональні і безпосередньо, а саме скасування указів президента Російської Федерації, якому вони вводять певні інститути громадянства Російської Федерації на територію України, яка сьогодні окупована.
Це суботнє інтерв'ю і гість програми Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зустрінемося за кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Ми говоримо про Донбас і Крим. Стосовно того, що має зробити Російська Федерація. От паспорти – це єдине, що має зробити саме Російська Федерація?
Російська Федерація в разі погодження і узгодження спільного плану дій має в тому числі підтримати своїм голосуванням в ОБСЄ. Якщо багато речей будуть вирішуватись на рівні нового, оновленого мандату ОБСЄ, вони мають це підтримати. Це зрозуміло.
Для мене цікаво, чи в цих пропозиціях записано питання російської агресії?
Сам факт виведення іноземних військ, а крім російських військ, інших іноземних військ на території окупованого Донецької, Луганської областей немає. І якщо ми говоримо, що в пунктах перших виведення іноземних військ, це якраз говорить про те, що це є зобов'язання Російської Федерації.
В українських пропозиціях з'явилася теза стосовно проведення виборів на окупованій території, якщо у випадку, якщо вона буде вільна до цього часу, на 31 березня. Наскільки ви вважаєте реалістичним це?
Дивіться, для того, щоб хоча б ми почали працювати, треба ставити чіткі дати. Але 31 березня вказана дата, яка може бути реалістичною при умові виконання всіх речей, про які я сказав. Якщо сторони домовляться, що така черговість і послідовність є робочою, реалістичною, далі ми можемо вести і сперечатися, вести дискусію про нереалістичність саме цієї дати. Окей, давайте про це поговоримо. П'єр Морель – фантастичний французький дипломат, гуру французької дипломатії. Він є модератором, координатором в політичній групі. Я думаю, він зможе організувати обмін думками і дискусію в такий спосіб, щоб знайти і сказати, окей, не 31 березня реалістичне, 31 травня, 31 липня.
Але дата має бути.
Має бути. Тоді всі будуть намагатися при умові, знову ж таки, спільної політичної волі це робити. Тому що перед тим передують певні умови. Тому на сьогоднішній день ми запропонували дату 31 березня. В такий спосіб ми даємо сигнал, що ми готові до припинення цієї війни і нарешті настання миру на українській землі. Ми готові до повного відновлення територіальної цілісності та недоторканності нашої країни. Ми готові на це.
Якщо вже заговорили про дати, то там є ще така дата, як не зовсім дата, а рік – 2050 рік. Але в українських пропозиціях мова йде про особливу економічну зону до 2050 року, в російських, перепрошую, в ЛДНРівських
пропозиціях. Ні, в російських. Ми отримали пропозицію від Російської Федерації. Хто там автор, хто писав, хто підписував, нас не обходить. У нас сторона трьохсторонній контактній групі Російська Федерація. Тому за підписом пана Бориса В'ячеславовича Гризлова ми отримали пропозиції. Тому це пропозиція Російської Федерації.
В російських пропозиціях є 2050 рік і референдум. Навіщо росіянам референдум в 2050 році?
Мені важко пояснити, навіщо, тому що я не завжди іноді готовий пояснити деякі речі, які пропонують наші візаві в цих складних перемовинах. Будемо, напевно, щирими, коли скажемо, що іноді пропозиції робляться для того, щоб підняти ставки, а далі в режимі перемовину вийти на якусь золоту середину.
Ну, вас називають генієм комунікації і конформізму. Що можна в таких от комунікацій із оцими двома дорожніми картами? Чи все-таки можна досягти?
Я собі дозволю, раз ми вже в режимі відео перегадати теорію, а фахівці з навчання до перемовин і полагодження конфлікту говорять, що є поняття зони можливого порозуміння між сторонами. Англійською мовою воно звучить досить так цікаво. Zone of Possible Agreement, ZOPA. Якщо українською ви почитаєте це слово в скороченні, воно звучить не зовсім, скажімо так, звучно. Але оця зона можливого порозуміння, її треба визначити. Крайності однієї сторони, крайності іншої, але всередині є оця зона. І от далі сторони можуть обговорити. Те, щоб визначити реальний інтерес або потребу кожної сторони, якщо ці інтереси і потреби так проговорити, що вони перестають конфліктувати і вони починають співпадати, то тоді це примирення і це врегулювання абсолютно можливе. Сьогодні я переконаний, я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І в цьому головна соль. І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни.
І що може бути оцією сіллю так, щоб вони вийшли з красивим обличчям?
От, ви абсолютно праві, тут треба застосовувати такий східний, дальносхідний підхід, збереження обличчя. І от ми над тим в тому числі працюємо, я думаю, що в тому числі під час перемовин. Зараз, якщо я зараз оголошу моє бачення, моє припущення, це буде не зовсім з моєї сторони розумно, тому що я розкрию мої очікування, а я хочу ними скористатися під час перемовин. І, до речі, ви кажете, що мене вважають там, в тому числі, майстром порозуміння. Не всі так вважають. І я вам скажу, більш того, навіть деякі політичні сили в Україні не зовсім останнім часом мене люблять, вважають, що я не хочу миру. От, я не можу з ними погодитися, я якраз дуже сильно хочу миру, але оскільки я, по суті, як, знаєте, один із ведучих лікарів сьогодні, який тим займається, то я просто бачу, я кажу, що я переконаний, що треба казати людям правду. Навіть якщо вона є дуже неприємною, щоб оцінити фактаж, з яким ми є і з чим ми будемо працювати. Тому коли я кажу, що реінтеграція забере багато часу, майже 25 років як мінімум, то я зразу підкреслюю, що реінтеграція і деокупація – це різні речі, вони пов'язані. З моменту навіть деокупації реінтеграція буде продовження своє мати від розмінування і так далі.
Тому... Тут я з вами абсолютно погоджуся, я знаю хорватський досвід, я вивчала хорватський досвід, була в Хорватії, в них… Так. Вже продовжується реінтеграція.
І тому треба казати правду, якою би болісною вона не була. Я єдине, що хочу сказати, що я точно переконаний, що там живуть наші громадяни України, наші співвітчизники. Як би не промивали мізки їм через певну пропаганду, вони наші громадяни, і вони мають право на повернення в Україну повноцінно. І це наші люди, ми їх не покинемо.
Це суботнє інтерв'ю і гість програми Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зустрінемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Ми говоримо про Донбас і Крим. При цьому є питання амністії для кого? От українська сторона в яких випадках готова йти на компроміс, в яких ні?
А в тому числі, до речі, в цьому пакеті пропозицій ми чітко говоримо, що так, Україна, виконуючи мінські домовленості, як політико-правові домовленості, чи політико-дипломатичні, точніше, має прийняти відповідний закон. І, до речі, цей закон парламентом минулої каденції голосувався в парламенті, був проголосований більшістю конституційною, ну, маю на увазі 226 і більше, але він не був, врешті-решт, підписаний головою Верховної Ради і не направлений на підпис президенту, не набув чинності. Питання слова «амністія» – це умовне робоче слово, тому що там в Мінських угодах говорять про те, що про недопущення переслідувань і таке інше. Але треба чітко розуміти, і в тих наших пропозиціях ми говоримо, що Україна має взяти на себе зобов'язання в певний період таки завершити прийняття такого закону, але з певним чітким розумінням, що ні амністії, ні помилуванню, ні будь-якому скасуванню відповідальності не будуть підпадати особи, які збили MH17 або мали відношення до нього, які скоювали воєнні злочини, які скоювали злочини проти людства, які були катами і є сьогодні катами в таких тюрмах, як ізоляція і подібне їм, які сьогодні є злочинцями і ними залишаться. Ті, хто змушений був в режимі виживання або був через спокусу допомагав, але не скоював злочин, в них немає крові на руках, от вони будуть підпадати під таке звільнення від відповідальності, тому що все одно є протистояння проти своєї офіційної влади, своєї країни. Але усі конфлікти на землі завершилися обов'язковим прощенням. Наприклад, Хорватія приймала закони про прощення.
Так, питання стосовно кордону. Наскільки реалістичним є те, що Росія погодиться на те, що Україна має зараз забрати?
Ну, знаєте, я ж юрист, і я висновки роблю на підставі фактів, а не на припущеннях. Але коли ти знаходишся в режимі перемовин, треба ставити чіткі розуміння тій стороні, що який є твій інтерес і що є принциповим. І сьогодні ми, почитавши уважно Мінські угоди, розуміємо, що під час їх складання і укладання була припущена суттєва помилка. А те, що записали в пункті 9, черговість виборів як пріоритет, а потім початок взяття контролю над кордоном. Це була помилка, і ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися в вирішенні цієї задачі. Тому Російська Федерація, ще раз повторюю, якщо вона дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни і припинення цього конфлікту з сусідньою Україною, має зрозуміти, що прийдеться йти і змінювати в ті частини на поступки і дати можливість проконтролювати кордон. Це буде в тому числі в їх прямому інтересі. Якщо вони не довіряють, вони можуть не довіряти безпосередньо зразу прикордонним військам, прикордонній службі України, ми якраз і готові шукати компромісний варіант, коли буде посередник в якості міжнародного представництва, наприклад, додаткової місії ОБСЄ з збільшеним розширеним мандатом.
Це складний варіант, складний, який надовго дуже.
Але, вибачте, коли ми порівнюємо два складних варіанти, то тоді один стає менш складним. Тому що іншого варіанту ми, як Україна, не зможемо піти в ніякому разі. Тому що проведення місцевих виборів, як політичний фінал політичного регулювання, неможливо без забезпечення безпеки для всіх, хто обирає, обирається, моніторить і так далі. Ніколи не приїде моніторингова місія бюро справ людини, інститутів прав людини ОБСЄ для моніторингу, якщо Україна як держава не буде їм гарантувати безпеку. А ми не зможемо гарантувати безпеку, якщо 420 кілометрів кордону відкрито, ходи хто хоче зі зброєю, без зброї і так далі, і так далі. Тому навіть провести демілітаризацію і роззброєння не буде можливо, якщо кордон не буде під контролем. І це в інтересах Російської Федерації.
Ви, до речі, згадали ізоляцію, і я знаю, що на засіданнях тимчасових контактних груп там дуже це сприймається непросто, і наприклад, слова Станіслава Асєєва, який провів досить багато часу в ізоляції, а зараз був залучений до кількох засідань, то це спричиняє величезний спротив, мало не істерику з тієї сторони. А пан Фріш каже про те, що, мовляв, він веде переговори про це з пані Морозовою.
В чому питання?
Питання в тому, наскільки реально, що це питання буде обговорюватися.
Дивіться, реально все, якщо бути наполегливим. Ми почали з того, що ми написали відповідного листа пану Фрішу. Потім ми написали відповідного листа пані Хайді Грау. Аналогічно ми написали листа до місії Міжнародного Червоного Хреста. Про ізоляцію знає пан Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про ізоляцію знає міжнародна спільнота. Тобто вода камінь точить. Ми будемо піднімати, порушувати це питання. Леонід Макарович Кравчук це робить на кожному засіданні, і письмово, і усно. Тому ми не здамося, і ми будемо ставити питання про те, що ізоляцію ніхто не забуде. І людей, які там катують в'язнів, теж ніхто не забуде. І вони точно не підпадають ні під яку амністію.
Можемо так сподіватися на те, що дорожні карти будуть розглянути, ви будете співпрацювати гарно, але часом так стається, що не стається, не виходить. Ви згадували 9 грудня як дедлайн того, що починає працювати план Б. Цей план Б є?
На сьогоднішній день, незважаючи на порушення режиму тиші і поранення, які, на жаль, ми маємо відповідно, і є провокації з боку бойовиків, все одно 90 днів, навіть скоро вже 100, ну реально режим тиші, якого не було 6 років. Ми змінюємо тактику, ми шукаємо можливості, і ми будемо шукати можливості залишити, закінчити цю війну на, в інтересах України, не поступаючися, і ми будемо робити. І будемо писати і план Б, і план С, і план Д.
Гість програми Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Ми говоримо про Донбас і Крим. Якщо цей варіант не проходить, то тоді
буде наступний,
саме з 9 числа грудня
наступний.
Починається.
Ми будемо працювати до того моменту, поки ми не переможемо.
Я маю на увазі, чи от слово «дедлайн» 9 грудня, він стіну
немає
ставить?
Немає такого дедлайну 9 грудня. Дедлайн був написаний у 2014 році, коли сторони домовилися, що в 2014 і в 2015 роках буде завершена ця війна. 31 грудня настав дедлайн Мінських угод. Вже все. Сьогодні у нас з вами листопад 2020 року. Ну, ми живемо в тому світі, в якому ми живемо. Тому навіщо зараз придумувати собі 9 грудня, 10 грудня?
Це не моя придумка, це з вашого інтерв'ю.
Дивіться, 9 грудня – це дата, коли відбувся Паризький саміт. Я не казав, це ви ж мене зараз в своєму питанні вже пов'язали дедлайн і 9 грудня. Я ніколи не казав, що 9 грудня – це є дедлайн. Коли мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я кажу, що напевно, на мою думку, персонально і особисто, він в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами нормандського формату про певний план дій, який виписаний в Паризькому саміті, що ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували. У нас сьогодні визначено 4 нових ділянки для розведення сил та засобів. Визначено 19 місць для гуманітарного розмінування. Вони просто ще не затверджені. Відбулося декілька етапів взаємного звільнення осіб. Ми вже майже відкрили, ну, 10 числа ми маємо відкрити 2 нових КПВВ в Луганській області, що носить гуманітарний характер, про що домовилися сторони. У нас працює, ще раз повторю, не ідеально, але такого раніше не було, режим тиші. І от вам вже, якщо перелічити домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери нормандського формату можуть сісти і сказати, дещо ми не зробили. Давайте запитаємо себе, чому. Хто не доклав зусиль, хто, можливо, винуватий, відповідаємо, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І це всі четверо поговорять. Представники Росії, України і Німеччини із Франції. Тому слово «дедлайн» в даному випадку, воно, це слово, яке тисне. На нас тисне одне – прагнення всіх українців перемогти в цій війні і щоб настав мир. От що тисне на кожного з нас.
На багатьох українців тисне те, що частина з них знаходиться в полоні, в тюрмах. І, на жаль, з кінця грудня минулого року знову обмінів не відбувається. Знову ж таки, мова йде про те, що зараз списки не хочуть брати через те, що хочуть 9 людей повністю, ви правильніше скажете, з юридичної точки зору.
Вони це називають процесуальним очищенням.
Вони називаються процесуальним очищенням. Про кого саме мова і що це за люди, наскільки Україна може виконати цю вимогу?
Це люди, які були в свій час в списках під час взаємного звільнення осіб. Я так складно кажу, що я не люблю слово «обмін». Це неповага до людей. В простій мові люди використовують слово «обмін», мені не подобається. Тому це взаємне звільнення утримуваних осіб. Ті, хто були вже звільнені, в них вони порушені певні кримінальні справи, вони не закриті, вони на сьогоднішній день є там, під власне там, персональне зобов'язання, наприклад, але вони повинні явитися до суду, щоб завершити судові процедури. Звісно, що вони не з'являються, вони мають можливість направити своїх адвокатів, щоб ті продовжили їх представляти. Вони цього не роблять. Є очікування, що от, знаєте, автоматом все вирішиться. Тут є складні процесуальні речі, над якими ми продовжуємо думати і працювати. Але, на мій погляд, це абсолютно не по-людськи з боку представників окупаційних режимів, тому що люди, які знаходяться сьогодні в місцях утримання осіб, вони є заручниками двічі. І фізично, і юридично. Тому що ставити під умовою звільнення осіб, тому що ви там щось не зробили перед тим, ну, якщо ви люди, якщо у вас людське щось залишилось, то звільніть їх. Про це домовлено, що всіх на всіх ми готові віддати без будь-яких умов. Ну, відпустити. Відпускайте наших, яких ви тримаєте, або як військовополонених, або політичних в'язнів. Відпускайте. Ми їх заберемо, і нас не цікавить ваше так звані процесуальне очищення.
Це зрозуміло, але все-таки, значить, виглядає так, що поки особа, президент Російської Федерації, не захоче, звільнення не буде. Я маю на увазі
звісно,
полонених.
Звісно.
І в тому,
так, це
в тому,
не виглядає що... так, так є. На сьогоднішній день в Російській Федерації є один керівник, його ми вже з вами обговорили, він приймає остаточне рішення. Далі вони виконують його команду в той чи інший спосіб. Немає суб'єктності в людей, які приймають участь як від Російської Федерації, так і запрошені від ОРДЛО, які на окупованій території, у них немає власної суб'єктності. Я вам це стверджую.
Я погоджуюся. Дякую вам за розмову. Це було інтерв'ю з міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віце-прем'єр-міністром України Олексієм Резніковим. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.